Resilientzia, gero eta gehiago erabiltzen dugun terminoa da, bakegintzari lotuta azken aldian, baina hiztegiari begiratzen baldin badiogu, resilientzia izaki bizidunak edo materiale batek bere onera etortzeko duen kapazitatea da, norbaitek edo zerbaitek eraso egiten dionean. Hiriek ere badute aukera hori, kanpoko erasoak jasotzen dituztenean, eta horretarako nola prestatu aurrez jakitea onena izaten da. Horrexegatik, lantalde bat ari da, prestakuntza hori egiten, lau unibertsitate, bi erakunde, eta zazpi hirik osatzen duten talde bat hain zuzen, eta Donostiako hiria eta Tecnum Unibertsitate Eskola daude tartean. Eta Jose Mari Sarriegi da Tecnumeko irakasle eta Horizon 2020 talde horretako kidea. Arratsaldeon, Jose Mari.
Arratsaldeon.
Gaur Tecnumen egin duzue bilera, krisiei aurre egin behar zaie, eta horren inguruan jardun zarete eztabaidan, nola joan da bilera, uste eta maitu berria dela eta?
Bai, hori da, orain dela ordu betetxe edo bukatu dugu. Bilera oso ondo joan da. Gaurko helburua zen batez ere, ba, guk proiektuan garatu ditugun tresnen berri, hiriko agente, ba, ez dakit, parte hartze behar duten guztiei berri eman, eta ezagun dezaten, ba, ze tresnari garatzen proiektuan, beraiek ere izango bai dira tresnaiek erabiliko dituztenak etorkizun horretan.
SMR du izena proiektu honek, ez da?
Hori da, Smart Mature Resilience, bakizu. Izenak inglesez jarti berri izaten ditugu.
Bai, bilera ere uste, et, inglesez egin berri izan duzuela, horren beste jende elkartuta, ez da?
Hori da, hemen proiektuko kide diren hainbat unibertsitate eta ikerketa zentru etorri dira, eta bileraren zati handi bat, bai, inglesez joan da.
Hor, Norvegiako, Erresuma Batuko, Suediako, eta
Alemaniako,
unibertsitateak daude, bai? Eta gero hiriak ere bai, ez da? Donostiaz gainera, Glasgow, Bristol, Erroma,
bai, Kristiansand, Beile, Danimarkan, bai, zazpi hirira denera.
Eta hiri hauek aukeratutakoak dira? Edo bai, norberaka eman behar izan du izena proiektu honetan?
Bueno, proiektua Europa mailako finantziazioa jasotzen du, eta orduan ba, hainbat propuestea garatzen dira, kasu honetan 49 bidali ziren eta 5 bakarrik izan ziren hautatuak, gero ba dirua jasotzeko, eta orduan ba proposta prestatzen ari zaren garaian ba guk aukeratu genituen hiriak. 7 hiri hauetatik 4 beste proiektu batean daude, munduko 100 hiri erresilienten proiektuan, Rockefeller Fundazioak finantziatutako proiektua, 100 Resilient Cities, eta bueno, ba oso erakargarriak ziren guretzat. Eta beste hiruak ba batez ere izan ziren, ba bertan unibertsitate bat eta hiria daukagulako. Ordun gero implementazioa egin ahal izateko, ba oso komenigarria da bi agente hauek ba gertu dukitzea bata bestetik ala.
Eta aldaketa klimatikoa, ingurumena, jasangarritasuna, beroketa efektua, hori guztia daukazue zuek buruan eta ohan, ez da?
Bai, hori da. Hau da, gaur egun krisiak hiriak pairatzen dituzten krisia ba ezberdina dira orain dela 20 urte pairatzen zenekin konparatuta, Eta orduan gu batez ere hiru alorretan egiten dugu lan, bat hori klima aldaketarekin zer ikusia daukena, beste bat infrastruktura kritikoen dependentziari arrazorgatik sortu daitezken krisiak, eta azkenik arazo sozialak direla eta sortu daitezken krisiak. Hoe dira proiektuan lantzen ari garen hiru krisi mota.
Eta krisia esaten dugunean zer da? Orain dela bi urte Donostia olatuek astindu zutenean, hori krisi egoera bada?
Bueno, nik uste hori krisi txiki badala, Guk azertzen ditugun krisiak Europa mailako krisiak dira, Hau da, ba nik uste dut gehiago ba gaur egun errefuxiatuek edo dituzten krisiak hoiek bai izango liratekeela Europa mailan ba esanguratsuak izan daitezkeen krisiak, edo ez dakit garai batean ba Bilbon egon ziren uholdeak, ba hoiek bai Europa mailan esanguratsuak izan daitezke. Hemen ba olatuek eta sortzen dituzten krisi hoiek Europa mailan ba ez dira hain aipagarriak edo.
Eta nola prestatzen da bat oraindik etorri ez den krisi batentzat?
Bueno, ba noski ez da erraxa, zeren gu ba gizakiok ba, ikasten dugu batez ere esperientziagatik eta kostatzen zaigu oraindik pairatu zitugun gauzen aurrean garatzea, ikastea, prestatzea. Orduan ba, gaurko eguna oso interesgarri izan da batez ere ba, hemen bildu garelako hirian ba, esanguratsu diren hainbat agente eta orain urrengo bi urtetan hau landu beharko dugunez ba, batak besteari buruz jakiten eta askotan konponbidea koordinazio mailakoak izaten direnez ba, koordinazio hori landu ahal izateko egin behar dugun lehendabiziko gauza bada bata bestearen berri izatea ala? Adibidez hori ba koordinazioa lantzeko, ba, askotan, hori prozesu sozial bada. Eta gero ba, bakoitzak ze ardura izango dituen ba, argi utzi, ba, olako zerbait gertatzen denean, ba, bakoitzaren rola zein den jakiteko, eta gero ba, horre dauden teknologiak ere nola erabili eta nola integratu prozesu horretan, ala? Ba, horri buruz aritu gara gaur.
Teknologiak ere badaukatelako zer esana eta zer lagundua horrelako egoera baten aurrean.
Noski, noski, ba, alde batetik teknologiek ikasten lagundua gaitzakete, guk ikasteko teknologiak irabilitzakegu, batak pairatzen duen krisi bati buruz, ba, beste batek ikasteko, ba, teknologia oso erabilgarri izan daiteke, eta bestalde, ba, hori krisi garaian komunikazioa ba, funtsezkoa denez, ba, ikusi behar dugu zek teknologi erabili ditzazkegun ba, krisi egoera batean, zeren krisi egoera batean agian teknologia guztiak ez dira ba, bere onean egongo ala.
Eta finantziaketaren ikuspuntutik hor ere aurre hartu genezake egoera bati aurre hartu geniezaioke?
Bai, noski, ba, askotan errekurtsoa garatu behar dira eta errekurtso hori garatu izateko ba, finantziazioa behar da. Baina beti zaila izaten da, zeren, bueno, gaur egun arazo larria dauzkagu eta normalean ba, gaur egungo arazoi ba, errezagoa da errekurtsoak bideratzea eta ez hemen perdira edo ezakit, ba, klima aldaketari aurre egiteko behar ditugun teknologiak eta errekurtsoak ba horri finantziak eta aurkitzea ba beti izaten da zailago. Ba, oraindik ikusten dugulako problema hori urrun daukagula eta gaur egun mahai gainean ba beste arazo batzuk larriago dauzkagu eta hori da ba errekurtsoen arazoa hor da ala. Ba, askotan ba, gertu-gertuan ikusten duguna, naiz eta bere inpaktua txikixeago izan, ba, horri eskaintzen dizkiogula rekurtso gehien.
Bueno, horrelako egoera bat gertatzen denean, arriskua ulertu egin behar dela, hiritarra kontzientziatu egin behar direla aldez aurretik, antolatu egin behar direla eta aliantzak egin behar direla, hori ulertzen dut, baina prebentzioan ere egin beharko da lana.
Noski, noski. Gertatzen dena, naiz eta prebentzioan lan egin eta prebentzioak emaitza batzuk eskaini, beti gertatuko zaigu zerbait. Orduan, naiz eta prebentzioan kriston lana egin, sekulako lana egin, beti gertatuko zaigu zerbait, esperientziak hala dio. Eta askotan ere pasatzen da, prebentzioan lan asko egin ondoren, ba, konfiantza sortzen dela. Eta konfiantza horrek eramaten gaitu gero zerbait gertatzen denean, gure prestaketa baxuago izatera. Orduan, prebentzioa bai noski, baina prebentzioa bakarrik ez da nahikoa.
Zer gehiago behar da?
Zerbait gertatzen denerako prestatuta egotea. Eta erresilientzia hori da. Ez bakarrik prebentzioa, baizik eta edozer gauza gertatuta ere, guk aurreikusi dugun zerbait, eta aurreikusteko gai izaten ez garen zerbait gertatzean, guk gaitasunak eta errekurtsoak prest edukitzea.
Eta egoera horretan lasai egoteko, aldez aurretik ere prestatu liteke burua?
Noski, noski, momentu horretan ezin da ezer prestatu. Aurretik prestatu behar duzu dana. Gaur hitz egin dugu, ba, beharko litzatekeela momentu horretan denek informazio maila berdina edukitzea eta denek norma batzuk edukitzea horrelako egoera bati aurre nola egiten zaion jakiteko. Eta gero, momentu horretan ere, ba, informazioa partekatu eta ardurak argi definituta izate aurretik. Momentuan ezin da ezer erabaki. Momentuan bakarrik aurre egin behar zaio. Orduan prestaketa hori dana aurretik egin behar da.
Esate baterako, unibertsitate andana zaudete, unibertsitateak nola lagundu dezake horretan?
Bueno, ba, gu nolabait guk gure gaitasuna da batez ere ba kontzeptuak garatzeko gaitasun hori. Ez dakit, orain dela 20-25 urte, ba, kalitateko kontzeptu enpresetan garatu zen, eta gaur egun tresna asko daude enpresen kalitatea bermatzeko. Gero, excelentzia izan zen, excelentzia kontzeptu ere, teoriko izan zen hasiera batean, eta gero gauzatu zen hainbat tresna operatiboagoetan. Eta gaur egun erresilentziaren kontzeptu hau ere, ba, liburuetan dago oraindik, eta hau tresna bihurtu alizateko, ba, hor, unibertsitateok, ba, gaitasun batzu ditugu, eta gero horregatik lan egiten dugu, tresna hoien erabiltzaile izango direnekin, hiriekin nahi zuzen, ba nolabait teoriatik praktikora joateko bide horretan, ba bakoitzak urrats bat eman dezan.
Hiri antolaketak eta diseinuak ere badaukatelako garrantzia.
Noski, noski, arriskuak askotan daude hiriaren diseinuaren menpe, segun eta nola diseinatzen dugun hirea, ba halako arriskuak izango ditugu. Erromak arrisku batzuk izango ditu, Rikak beste batzuk eta Donostik beste batzuk, eta horiek ba hiriaren diseinua eta testu inguruaren menpe daude.
Bueno, esan didazu gaur Donostian elkartu zarete, bi urte barrurako geratu zarete, ondorioak ateratzeko.
Ez,
proiektu lehenago.
Hiru urteko proiektua da, eta gaur izan da, lehendabiziko bilera, orain arte lan egin duguna, hiriari aurkezteko, baina urrengo bi urtetan, ba, lan desente egin marko dugu, hiriko agente guztiekin, hemendik beste bi urtetara, ba, tresnak edozein hirirentzat preste dukitzeko.
Bueno, ba, eskerrik asko, Jose Mari Sarriegi, oso interesgarria da, aipatzen diguzun hau, eta, bueno, ba, emaitzak dauzko zuten neurrian juna bisatzen, eh?
Oso ondo, pixkanaka, pixkanaka, danak joango gara ikasten, eta emaitzak zabaltzen.
Ondo da, segi ondo, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko duzuei, agur.